Kuoro lauloi hetki sitten niin mahtavan kauniisti. Mä ajattelin, että mun ihan hävettää tulla puhumaan tänne näin, pilaamaan sitä tunnelmaa, mutta ei mua tämän Jorma Kalajoen esittelyn jälkeen hävetä enää yhtään. Me ollaan Jorma Kalajoen kanssa semmosia monen kymmenen vuoden takaisia kavereita. Ja siinä on syntynyt vähän semmoinen suhde, että Jorma Jompe pistää mua aina vähän halvalla ja sitten mä annan ihan ilmaiseksi takaisin. Tämä on hyvin semmoinen lehtispitoinen missio. Mä huomasin, että tässä oli, mä oon jo toinen K-lehtinen ohjelmassa tänä iltana ja siinä välissä kerättiin K-lehtinen. Ja sitten täällä näkyy olevan R-lehtinen vielä jonakin se toisena iltana laulamassa tässä missiossa. En tiedä kuinka tämmöinen kasautuma tähän on tullut, mutta mä toivon, että se ei häiritse. Se ei millään tavalla kerro, että lehtisillä olisi joku monopoliasema tähän missioon, vaikka sitä kirjaakin myydään tänään, Kalevi Lehtinen tuolla. Ja Ohjelmalehtinen on, ja on ollut Kutsulehtisiä ja kaikkia muita tässä. Se vaan kertoo siitä, että lehtisiä tarvitaan monta, että ne pärjäisi muille. Meidän aihe tänä iltana on mistä sen tietää, onko Jumalaa. Ja se on melkoisen harvinainen aihe oikeastaan hengellisissä kokouksissa. Se syntyy tähän missioon sillä tavalla, että kun mä olin miettimässä tämän mission aiheita viime syksynä joskus, yksi ihminen tuli mun luokse, että miksei koskaan puhuta Jumalan olemassaolosta. Ja kuitenkin ihmiset haluaa tietää, että mitä siitä asiasta voidaan sanoa. Ja mä sanon, että se on niin vaikea asia, että eihän sitä oikein voi puhua, ja se vaan pakotti, että nyt tästä aiheesta pitäisi puhua. Mistä sen tietää, että Jumala on, ja onko Jumalaa, ja miten Jumalan voi löytää? Kaikista tämmöisestä mä haluaisin tänään jotain sanoa. Filosofit on vuosisatoja ja vuosituhansia pohtineet Jumala-kysymystä. Ja oikeastaan, jos filosofian historiaa lukee, niin filosofeita löytyy 4 tai 5 sellaista perusmallia, jolla ne on historian aikana koettanut todistaa sitä, että Jumala on olemassa. Sitten löytää monta mallia, jolla on koettu todistaa sitä, että Jumala ei ole olemassa. Semmoiset asiat, joilla Jumalan olemassaoloa on koitettu perustella, on ensinnäkin sellainen historiallinen todistus. Että kaikissa kansoissa ja kulttuureissa on kaikkina aikoina ollut jonkinlainen taju Jumalasta. Ja se on muuten sellainen merkillinen asia, siitä on hyvin vähän poikkeuksia, mutta voidaan sanoa, että kukaan ihminen ei synny ateistiksi. Ateistiksi voidaan tulla, mutta syntymästään ei kukaan ole ateisti. Ja ihmisellä on jonkinlainen taju siitä, että Jumala on. Ja ne viisaat filosofit, jotka tätä asiaa on pohtinut, ne sanoo, että ei semmoinen taju voi tulla tyhjästä. Ja se, että on olemassa tällainen yleinen taju siitä, että on joku korkeampi voima olemassa, se todistaisi Jumalan olemassaolon puolesta. Toinen todistusmalli Jumalan olemassaolosta on nimeltään kosmologinen todistus. Se tutkii sitä, että kaikella on alkusyy. Ei tällainen avaruus, maailmankaikkeus ja tämä maapallo ja kaikki nämä tähtisumut, mitä me nähdään, linnunrata, jossa me asutaan, on vain yksi niistä. Ei nämä ole voinut syntyä tyhjästä. Täytyy olla joku, joka on sen kaiken tehnyt. Mä muistan, kun mä olin nuori, mä luin 2 tiedemiehestä, joka toinen oli ateisti ja toinen oli uskovainen. Ja yhden kerran sitten, kun ne tutki kaukoputkella tähtitaivasta, toinen niistä sanoi, se uskovainen, että se on ihmeellistä, kuinka Jumala on kaiken tällaisen tehnyt. Toinen sanoi, että ei Jumala tämmöisiä tehnyt. Tämä on syntynyt sattumalta kaikki. Se on ihan sattuman leikkiä. Ja sitten, kun ne tuli sieltä pois, ne meni planetaarioon ja katsoi, kuinka siellä oli pienoismalli koko taivaan kannesta ja kaikki liikkui ihan täsmälleen samalla tavalla kuin se on luonnossa. Ja sitten se uskovainen sanoi, että on se kumma juttu, että tämäkin on ihan sattumalta syntynyt. Se ateisti sanoi, että no ei, tämä on tehty tällä tavalla. se uskomaan, että miksi sä pystyt sitä uskomaan, että tämmöinen yksi pieni rakennus, tämä pienoismalli olisi syntynyt sattumalta. Ja kuitenkin sä uskot, että se alkuperäinen ja aito, joka on paljon monimutkaisempi, syntyy sattumalta. Tämä on yksi niistä ajatuksista, joka jollakin tavalla liittyy siihen, että Jumalan olemassaolon todistuksena on se, että tällainen maailmankaikkeus on. Sitten on kolmas todistusmalli, mitä filosofit on käyttänyt. Sen nimenä on teleologinen todistus. Se puhuu siitä, kuinka kaikella on tarkoitus. Historia johtaa johonkin päämäärään. Kaikki tässä maailmassa toimii matemaattisten, tieteellisten lainalaisuuksien mukaan. Ja silloin sen takana täytyy olla joku, joka on tämän kaiken suunnitellut. Sitten on vielä yksi sellainen todistusmalli, anteeksi nämä sivistyssanat, se nimi on ontologinen todistus. Sen kehitti ranskalainen filosofi, ei se avaruusmies, vaan filosofi, Descartes 1600-luvulla. Ja lähti siitä liikkeelle, että on olemassa Jumala-käsite. Ja eikä sellainen ajatus Jumalasta, Jumala-käsite pysty syntymään, jos ei sille ole vastaavuutta jossakin todellisuudessa. Mutta sitten kaikkien näiden vuosisatojen aikoina kehitettyjen todistusmallien jälkeen tuli markkinoille saksalainen filosofi Immanuel Kant siinä 200 vuotta sitten. Ja hän kirjoitti sellaisen paksun kirjan Kritik der reinen Vernunft, puhtaan järjen kritiikki. Ja siinä jossakin sivuilla 512-513 siinä painoksessa, jota mä nuoruudessani luin. Se ihan parilla sivulla, muutamalla lauseella, tai muutamalla kappaleella, se niin kuin todistaa mahdottomiksi kaikkien näiden muiden filosofien työn. Ja se sanoo, että ei näillä todistuksilla pystytä todistamaan sitä, että Jumala on. Hän sanoo, että ihmisen järjellä ja tieteellisillä menetelmillä on rajat, joita ei voi ylittää, ja Jumala on sen rajan toisella puolella, ja ihminen ei koskaan tule filosofian tai tieteellisten menetelmien avulla pystymään sanomaan yhtään mitään Jumalan olemassaolosta. Sitten Kant kyllä itse esitti oman todistuksensa Jumalan olemassaolosta, moraalisen todistuksen, joka perustuu siihen, että ihmisellä on tieto oikeasta ja väärästä. Ja sitten tuli taas muita filosofia, jotka todisti Kantin todistuksen mahdottomaksi. Mutta jollakin tavalla kaikki tämä pitkä filosofinen keskustelu, se oikeastaan johtaa vain siihen, että ihmisen semmoiset 1,5 kilon painoiset aivot on liian pienet Jumalan tajuamiseen. Semmoinen Jumala, joka mahtuisi meikäläisen aivoihin, ei ole semmoinen, jota voitaisiin kutsua Jumalaksi. Ja tässä on semmoinen suuri ongelma ihmiselle. Jumalan käsitteenä, jo pelkästään ajatus Jumalasta sisältää sen, että Jumalan täytyy olla suurempi kuin ihmisen ajattelukyky. Mä muistan, kun tänään mulle on muuten vuosipäivä, eikö nyt ole 6. päivä tätä maaliskuuta. Se on jämtti 37 vuotta sitten, 6. päivä maaliskuuta. Mä menin yhteen kokoukseen. Mä olin tullut uskoon ihan muutamaa kuukautta aikaisemmin. Ja jollakin tavalla musta semmoisena just 17 vuotta täyttäneenä kaverina, musta tuntuu, että nyt nämä uskon asiat on niin selvät, että kukaan ei voi mun uskoani kumota. Mä oon täysin varma kaikesta ja mä tiedän kaiken. Mä olin lukenut jo monta sivua Uutta testamenttiakin. Ja sitten tuli ilmoitustauluille Keravalle, jossa mä asuin, semmoisia ilmoituksia, joissa sanottiin, että Suomen vapaa-ajattelijan liiton puheenjohtaja professori V.T. Aaltonen tulee Keravan seurojen talolle puhumaan aiheesta 6.3.1953 aiheesta Miksi en usko Jumalaan? Ja mä ajattelin, että tonnehan mennään kuuntelemaan. Ja mä menin sinne, siellä oli tuommoinen 15-20 ihmistä ja mä olin ainoa alle eläkeikäinen siellä. Ja se professori tuli, ja muistaa vieläkin, kuinka se alkoi sen puheensa. Se oli hyvin raflaava alku. Se sanoi, että mä tulin tänne Keravalla junalla Helsingistä, ja kun mä kävelin Helsingin asemalle asematorin poikki, niin se pronssinen Aleksis Kiven patsas asematorilta, se nousi jalustaltaan ja lähti kävelemään ja häipyi sinne Kaisaniemen puistoon. Sitten se piti pienen tauon, ja ihmiset katsoi hölmistyneinä ja sitten joku rupesi vähän nauramaan ja ajatteli, että se professori on ihan pöpi. Ja sitten se professori sanoi, että naurakaa te vaan, mutta niin minäkin nauran, kun te sanotte, että Jeesus Kristus nousi kuolleista ja lähti kävelemään sieltä haudasta. Se oli jämtisti yhtä mahdotonta. Ja sitten se puhui 1,5 tuntia se professori siitä aiheesta, että miksi hän ei usko Jumalaan. Ja se osoitti sen, että tieteellisin keinoin niin ei voida todistaa Jumalan olemassaoloa. Ja ne, jotka uskoo Jumalaan, ne on epätieteellisiä, epätieteellisesti ajattelevia, vanhanaikaisia ihmisiä. Ja tieteellisesti ajatteleva ihminen ei sen takia voi uskoa Jumalaan. No, mä kuuntelin sitä ja mietin, että onkohan se ihan noin. Ja sitten kun se lopetti sen esitelmänsä, se professori, se sanoi, että onko kellään mitään kysyttävää. Ja suomalaiset meni aina ihan hiljaisiksi, kun sanotaan sillä tavalla. Mä muistan, kun mä olin opettajana koulussa ja mä mietin, millä mä sain oppilaat pysymään kurissa. Niin se varmin tapa saada luokka hiljaiseksi on sanoa, että onko kellään mitään kysyttävää. Ja sekin kokous, missä me silloin oltiin, se meni täysin hiljaiseksi. Ja lopulta, kun kukaan ei kysynyt mitään, niin mä semmoisen 17-vuotiaan innolla nostin käteni. Herra professori, no tällä nuorella miehellä joku kysymys, olkaa hyvä vain. Ja mä sanoin, herra professori, te puhuitte niin viisaasti, että mä en ihan kaikkea ymmärtänyt. Mutta sanokaa nyt ihan noin yhdellä tai kahdella lauseella. Että onko se nyt sitten sillä tavalla, että Jumalan olemassaoloa ei voi todistaa? Ja se professori sanoi, että juu, just tätä mä tarkoitin. Uskovaiset, jotka uskoo Jumalaan, on epätieteellisiä ja Jumalan olemassaoloa ei voida todistaa. No sitten kun kellään muu ei ollut mitään kysyttävää, herra professori, mä nostin käteni uudestaan ylös. Ja mä sanoin sitten, kun se antoi mulle puheenvuoron, että nyt te sanoitte, että Jumalan olemassaoloa ei voida todistaa. Ja nyt olette tieteellisesti ajatteleva ihminen, ja mä haluaisin tietää, voitteko te todistaa sen, että Jumala ei ole olemassa. Ja se meni vähän vaikeamman näköiseksi, ja sanoi, että niin, ei sitäkään kyllä voida todistaa. Immanuel Kant on sanonut, että se on ihmisen tieteellisen ajattelun ulkopuolella oleva kysymys. No sitten mä sanoin kiitos, ja kun kellään ei ollut mitään kysyttävää, herra professori, silloin jollain tavalla mulla leikkasi. Ja se sanoi, no, mitäs kysyttävää teillä nyt vielä on? Herra professori, te sanotte, että te olette tieteellisesti ajatteleva ihminen. Ja te uskotte vain sen, mitä voidaan tieteellisesti todistaa. Ja nyt te olette sanonut, että te ette voi todistaa, että Jumala on olemassa. Ja te ette voi todistaa sitä, että Jumala ei ole olemassa. Ja mun kysymykseni on, että minkä ihmeen takia te sitten lähditte tänne puhumaan tuommoisesta aiheesta, missä te ette voi sanoa mitään. Ja jollakin tavalla mä hoksasin sen sillä hetkellä, ja se on auttanut mä elämässä monta kertaa, että ateisti on tässä elämässä tieteellisesti ajateltaessa jämptisti yhtä heikoilla kuin maailman lapsenomaisin uskovainen ihminen. Tämä on semmoinen kysymys, jossa ihmisen järki on liian pieni ja Jumala on liian suuri. Kyllä se professori jotakin yritti siihen vielä vastata, mutta mä olin varmasti liian voitonriemuinen, että mä olisin edes kuunnellut, mitä se yritti sillä kertaa sanoa, koska se oivallus, jonka mä sillä hetkellä tein, niin se itse asiassa sanoi mulle, että se, että me ei saada Jumalasta otetta, niin se ei ole kukaan Jumalan vika, vaan se on meidän ajattelukyvyn ja meidän tieteen vika. Ja se asia, se ratkee ihan muissa ulottuvuuksissa. Mun yksi ystävä, joka kertoi, kuinka hän kerran jutteli yhden ateistin kanssa. Ja se ateisti sanoi, että jos sä kerran uskot, että Jumala on olemassa, niin sä voit sanoa, että pistä se Jumala istumaan tuohon tuolille. Ja se mun ystävä kysyi siltä ateistilta sitten, että jos Jumala istuisi tuolla tuolilla, niin minkä näköinen hän olisi sun mielestäsi? Ja tämä sanoi, että no, en mä tiedä. Siis se mun ystävä sanoi, että mistä sitten tiedät, että Jumala ei siinä istu jo. No niin, mä oon nyt puhunut tällä tavalla vähän tällaisilla jutuilla, mutta mä halusin näitä kertoa lähinnä sen, että kenenkään, joka uskoo Jumalaan, ei tarvitse kokea minkäänlaista alemmuuskompleksia, minkä ihmisen rinnalla tahansa, joka on vaikka kuinka ateistinen tai mitä tahansa, ja eikä usko Jumalaan. Ne ei ole tippaakaan tieteellisempiä kuin me ollaan. On olemassa kolmas ryhmä ihminen ateistien ja uskovaisten rinnalla, ja ne on agnostikot. Agnostikko on ihminen, joka sanoo, että hän ei tiedä siitä asiasta mitään. Ei Jumalan olemassaolosta voida tietää mitään. Mä tapasin yhden ihmisen, joka sanoi, että se Markus Envall, joka sai sen palkinnon, mikä sen palkio on nimi Suomesta, Finlandia-palkinnon, joka on agnostikko, että se on äärimmäisen loistava ja terävä agnostikko. Ja mä kysyin, että kuinka voi olla terävää tietämättömyyttä? Koska sana agnostikko tarkoittaa tietämätön. Gnosis on tieto, agnosis on tietämätön, tai tiedon vastakohta. Sekin on huono ratkaisu. Silloin kun mä olin opiskelemassa, Frank Mangs-niminen saarnaaja Ruotsista, suomalaissyntyinen, mutta asuu Ruotsissa, saarnaa vieläkin, vaikka se on yli 90-vuotias, niin se oli puhumassa Helsingin yliopistossa. Sen puheen jälkeen sen tykö meni yksi opiskelijapoika ja sanoi, että kuulkaas pastori, minä en voi uskoa Jumalaan, mun järkeni on liian terävä. Mä olin siinä vieressä ja katsoin, kuinka se Mangs taputti sitä poikkaa olkapäälle ja sanoi, että kuule, ei sun järkes ole liian terävä, sun omatuntos on liian tylsä. Ja se oli minusta äärimmäisen hyvä vastaus tähän kysymykseen, koska se osoitti sen ulottuvuuden, jossa tullaan kosketuksiin Jumalan kanssa. Silloin kun se järjen ja tieteen tie katkeaa kesken, kysymys onkin vastuusta Jumalan edessä, omasta tunnosta. Vielä yksi esimerkki tai kertomus, anteeksi nyt kun näitä juttuja tulee. Silloin kun mä olin nuori, alettiin ne avaruusmatkat. Jorma Kalajoki kertoi niistä kolmesta, jotka kävi avaruudessa. Ensimmäinen, joka siellä kävi, oli Neuvostoliitosta. Hänen nimensä oli Juri Gagarin. Kun Gagarin teki sen ensimmäisen avaruusmatkan, tultuaan takaisin, hän antoi lehtihaastattelun. Ja siinä lehtihaastattelussa hän sanoi, kävin taivaassa, mutta Jumalaa en siellä nähnyt. Mä olin silloin pitämässä sellaista evankelioimistapahtumaa. Evankelioimistapahtuma on missio, noin vanhanaikaisemmalla kielellä sanottuna, jossakin tuolla Satakunnan puolessa. Ja siellä asuin semmoisen vanhan maanviljelijän kodissa. Ja kun se me luettiin lehdestä Juri Gagarinin haastattelu, kävin taivaassa, mutta Jumalaa en siellä nähnyt. Se vanha kouluja käymätön maanviljelijä sanoi, että no olipas se tyhmä mies, mä olisin voinut sen kertoa sille jo ennen kuin se sinne lähti. Ja sitten se sanoi, että mä olisin voinut sille myöskin kertoa, miten Jumala voi löytää ilman, että tarvitsee lähteä lentoon. Ja siinä on se oikea lähtökohta. Se, missä Juri Gagarin meni pieleen, oli se, että hänen lausunnossaan etäisyys Jumalasta oli maantieteellinen. Se oli kaukana olevan ja tässä olevan välinen etäisyys. Se, missä se Frank Mangs, se poika olkapäälle taputtaessaan ja sanoessaan, että sun järkesi ei ole liian terävä, vaan sun omatuntos on liian tylsä, missä se iski naulan kantaan, oli se, että se etäisyys Jumalan ja ihmisen välillä ei ole maantieteellinen, vaan moraalinen. Se on pyhän ja syntisen välinen etäisyys. Ja tässä on se kaikkein vaikein kysymys meille ihmisille. Me Jumala ei ole kaukana. Mutta Jumala on pyhä ja me ollaan syntisiä. Ja sen takia me ei päästä kohtaamaan Jumalaa. Usein mä tapaan ihmisiä, jotka ei usko, että Jumala on pyhä, eikä sitä, että ne on itse syntisiä. Ne haluaisi kohdata Jumalan jotenkin samalla tasolla, mutta se ei käy. Ja mä oon jollain tavalla usein huomannut, että meillä on vääristynyt kuva Jumalasta. Kun mä tapaan ihmisiä, jotka sanoo, että mä en voi uskoa Jumalaan. Mulla on yksi sellainen kysymys, minkä mä esitän vastaukseksi. Kerro mulle, millainen se Jumala on, johon sä et usko. Ja silloin ihmiset rupeaa kertomaan Jumalasta, joka tappoi 6 miljoonaa juutalaista jossakin keskitysleireissä ja saa aikaan sairauksia ja sotia ja kaikkia terroria ja rikoksia ja katoo vuosia. Ja joka nauttii siitä, kun se halstraa ihmisiä iankaikkisessa tulessa ja kaikkea muuta tällaista. Ja silloin mä sanon, että kuule, samoissa ollaan, en minäkään tuohon Jumalaa usko. Anna mä kerron sulle sitä Jumalasta, joka rakastaa, joka on pyhä, mutta joka otti yhteyttä meihin. kun me ei saatu yhteyttä häneen Jeesuksessa Kristuksessa. Ja silloin meillä on ihan uusi lähtökohta, kun me saadaan heittää se meidän väärä kuva Jumalasta pois. Usein se ongelma nimittäin on siinä, että Raamattu sanoo, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Mutta hyvin usein me halutaan luoda Jumala omaksi kuvaksemme. Ilja Kilpeläinen kirjoitti kerran yhdessä kirjoituksessaan miehestä, joka oli psyykkisessä hoidossa mielisairaalassa, joka puhui hyvin vähän, mutta kun hän puhui, hän sanoi usein saman lauseen: Jumalan kasvot ovat hirvittävän ankarat ja kovat. Jumalan kasvot ovat hirvittävän ankarat ja kovat. Sitten kun joku kysyi siltä, että millaiset ne oikein on, miltä ne Jumalan kasvot näyttää, se mies hetken mietittyään sanoi: ne muistuttaa mun omia kasvojani. Kun me ollaan kylmiä, kovia, syntisiä, vaikeita, me projisioidaan se meidän oma julmuutemme, sadismimme, masokismimme, vihamme, tuhomme Jumalaan. Ja silloin me saadaan semmoinen mielikuva Jumalasta, joka on julma ja paha, johon me ei halutakaan uskoa. No nyt mä haluaisin tuoda esille sitten todellista informaatiota. Eli mitä sanoo tämä kirja, Raamattu? Ensinnäkin tämä Raamattu kertoo, että Jumala loi ihmisen. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, se on jo Raamatun ensimmäisessä luvussa. Ja siinä oli yhteys Jumalan ja ihmisen välillä. Meidät oli tehty sellaisiksi, että me oltiin onnellisia yhteydessä Jumalan kanssa. Mutta sitten synti tuli kuvaan mukaan, niin se merkitti sitä, että ihmiskunta teki kapinan Jumalaa vastaan, antoi yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen ja lähti omille teilleen. Ei halunnut olla yhteydessä Jumalaan. Ja silloin siitä tapahtumasta käy ilmi jo yksi tärkeä asia, ja se on se, että Jumalan kieltäminen, selän kääntäminen Jumalalle, ei ole järjen tai tieteen synnyttämä ratkaisu, vaan se on ihmisen tahdon ratkaisu. Ei siinä, että ihminen ei voi uskoa, vaan siinä, että ihminen ei halua uskoa. Silloin kun ihmiset puhuu siitä, että ne ei voi uskoa Jumalaan, mä kysyn, että jos sä voisit, niin tahtoisitko? Ja hyvin usein me huomataan, että ihmisen perusongelma ei olekaan siinä, että ei se voi, vaan siinä, että se ei tahdo. Ja silloin siitä tulee älyllisen ongelman sijasta moraalinen ongelma, jossa ihminen jää kiinni siitä, että se on paha, se taistelee Jumalaa vastaan. Mutta se Jumala, joka on pyhä ja me ollaan syntisiä ja me ollaan Jumalasta kaukana, ei tyytynyt siihen tilanteeseen, että me jäätäisiin jonnekin kauas, vaan Jumala päätti ottaa yhteyttä ihmiseen. Kun ihminen ei omalla ajattelullaan, yrityksillään, hyvyydellään, moraalillaan pystynyt tavoittamaan Jumalaa, niin Jumalan oli pakko tehdä aloite. Mutta Jumalalla siinä tilanteessa oli ristiriita. Millainen ristiriita? Jumalalla on muukin ominaisuus kuin se, että hän on pyhä, hän on rakkaus. Ja Jumalan pyhyys ja rakkaus, oikeastaan ne lähetti erilaisia viestejä. Jumalan pyhyys vaati häntä tuomitsemaan ihmisen, koska ihminen oli rikkonut hänen tahtonsa, ja ihmisen synti vaati rangaistusta. Ja jos Jumala on oikeudenmukainen ja pyhä, Jumalan on rangaistava synnistä. Muuten Jumala katsoisi syntiä sorminsa läpi ja olisi itse epäpyhä ja epävanhuskas. Mutta toisaalta Jumalan rakkaus vaati häntä armahtamaan ja pelastamaan ihmisen. Ja silloin tuli kysymykseen se, että millä tavalla Jumalan pyhyys ja Jumalan rakkaus voitaisiin tuoda sopusointuun keskenään. Ja se ei ollutkaan helppo tehtävä. Jonkun oli kärsittävä rangaistus ihmisen pahuudesta. Eikä siihen kelvannut kuka tahansa. Jumala ei voinut ottaa esimerkiksi enkeli Gabrielia taivaassa puhutteluun ja sanoa, että hei, mene sinä ja kärsi ihmisten rangaistus. Miksi ei? Sen tähden, että vain ihminen pystyi kärsimään ihmisen rangaistuksen. Jumala ei voinut ottaa Lehtisen Kalevia ja sanoa, että kärsi sinä ihmiskunnan rangaistus. Minkä takia ei voinut? Sen takia, että minä olen itse syntinen. Ja sen takia minun on kärsittävä rangaistus vain omasta synnistä. Minulla ei ole mahdollisuutta kärsiä kenenkään toisen rangaistusta. Sen, joka tuli sovittajaksi Jumalan ja ihmisen välillä, sen tuli olla ihminen ja sen tuli olla synnitön. Ja vielä enemmän, kun ihminen tekee syntiä, niin hän rikkoo Jumalaa vastaan. Ja vain se, jota vastaan rikotaan, voi antaa anteeksi. Ja sitä varten, koska sen sovittajan tehtävä oli tuoda anteeksiantamus maailmaan, sen tuli olla paitsi ihminen ja synnitön myös Jumala. Maailman kaikkeudessa on vain yksi, joka täytti kaikki nämä kolme vaatimusta, ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. Ja sen takia Jumala tuli Kristuksessa tänne maailmaan. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, sanoo Raamattu. Taikka sanat tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja nyt kun me lähdetään Jumalaa etsimään, niin meillä on tärkeää nähdä, että Jumala on ylittänyt sen etäisyyden, joka on hänen ja meidän välillämme. Ja hän on kolmiulotteisessa ihmishahmossa kävellyt kahdella jalalla tämän planeetan pinnalla. Ja kun me nähdään Jeesus, me tiedetään millainen Jumala on. Jeesus sanoo Raamatussa näin, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ei ole olemassa muuta tietä Jumalan tykö, ei ihmisen ponnistelujen, hyvyyden, järjen, tieteen tie, mikään niistä ei riitä. Jeesus Kristus on ainoa tie Jumalan yhteyteen. Minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Antamalla Jeesuksen, Jumala myöskin ilmoitti, että hän sallii ihmisen löytää hänet. Ja oikeastaan minun tekisi mieli lukea vanhasta testamentista muutama Raamatun kohta, jotka kertoo siitä, kuinka Jumala on läsnä ja hänet voidaan löytää. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa, ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. Taikka hiukan myöhemmin Jesajan kirjasta. Jumala sanoo, minä olen suostunut niiden etsittäväksi, jotka eivät minua kysyneet. Niiden löydettäväksi, jotka eivät minua etsineet. Minä olen sanonut kansalle, joka ei ole otettu minun nimiini, tässä minä olen, tässä minä olen. Jumala tuli niin lähelle, että ihminen voi kourhin tuntuvasti koskettaa häntä, niin kuin Tuomas, joka pani kätensä Jeesuksen kylkeen ja sanoi, minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus sanoi, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Ja Jeesus Kristus voidaan löytää tänä päivänä vielä tässä maailmassa. Hänet opitaan tuntemaan täällä. Ihminen pelastuu tässä elämässä, tämän maapallon pinnalla. Moni ajattelee, että pelastus tapahtuu kuoleman jälkeen. Sitten kun tuomiolla kuullaan sanat, tulkaa te minun isäni siunatut. Mutta se ei ala sieltä, vaan ihminen pelastuu silloin, kun hän kohtaa pelastajansa, Jeesuksen Kristuksen, tämän elämän aikana, kun hän sanoo kyllä Jeesukselle, kun hän uskoo Jeesukseen ja turvautuu häneen. Silloin se työ, jota Jumala meidän elämässä jo paljon sitä ennen on tehnyt kasteessa ja seurakunnan yhteydessä opetuksen kautta, se avautuu, se tulee todeksi meidän elämässä. Mä vielä lukisin muutaman Jumalan sanan Jeremian kirjasta. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne, ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Ja tämä toteutuu silloin, kun ihminen uskoo Jeesukseen. Me voidaan sanoa, että me löydetään Jumala. Jumala antaa meidän löytää hänet. Ja silloin oikeastaan kaikki se aavistus, mikä ihmiskunnassa on ollut, se aavistus sitä, että on Jumala, se aavistus muuttuu turvalliseksi varmuudeksi. Ihminen, joka on aavistanut, että Jumala on, tajuaa, että Jumala onkin Jeesuksen näköinen. Hän tietää, millainen Jumala on. Että hänellä ja Jumala on aivan uusi suhde. Hänestä tulee Jumalan lapsi. Jumala ei ole filosofinen tai uskonnollinen tai teologinen käsite, jolla ratkottaisiin muuten ratkaisematta jääviä ongelmia, vaan Jumala on minun Jumalani, minun isäni, ja hän pitää minusta huolta. Silloin koko elämä saa uuden suunnan ja uuden maun. Ja nyt kun me puhutaan siitä, että mistä sen tietää, onko Jumalaa, niin minusta tuntuu, että tärkeintä ei ole ollenkaan se, että me tiedetään, onko Jumalaa vai ei. Me tiedetään, että Jumala on. Mutta sitten se, että me päästään tämän Jumalan yhteyteen. Se on elämän kallein asia. Useimmat meistä on saanut rippikoulussa sellaisen opetuksen, jossa sanotaan kristinopin alussa, että Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen on elämämme kallein asia. Se on tärkein asia. Ja tämä voi tapahtua, kun ihminen kohtaa Jeesuksen Kristuksen. Ja missio on järjestetty, jotta tämä tällainen kohtaaminen tapahtuisi. Naantalin kirkko on tämän viikon aikana, viikon alussa, ja Raision liikuntahalli viikon lopussa, Jumalan ja ihmisen kohtaamispaikka. Ja silloin kysymys ei ole pelkästään siitä, että me tiedettäisiin jotakin, vaan siinä syntyy uusi suhde Jumalan ja ihmisen välillä. Siinä koetaan löytämisen iloa, anteeksi saamisen iloa ja riemua. Ja me saadaan tänä iltana ottaa Jumala todesta ihan eri tavalla kuin koskaan ennen. Mä puhuin alussa siitä, että kukaan ei synny ateistiksi. Ja oikeastaan on niinkin merkillistä, että sielläkin, missä jostakin syystä usko Jumalaan tukahdutetaan, niin siellä uudestaan ja uudestaan ihmiset aina palaa Jumalan tykö. Me ollaan viime kuukausina saatu Euroopassa nähdä sellainen valtava murros, kuinka maissa, joissa ateismi on ollut virallinen kanta, jossa uskoa Jumalaan on masennettu ja pilkattu, niin kuinka siellä suuret kansanjoukot on saaneet uudelleen palata oikein railakkaasti ja rajusti Jumalan tykö. Se alkoi DDR:ssä, Saksan demokraattisessa tasavallassa, jossa uskovat nuoret kokoontui Jumalan palveluksensa, kynttilä Jumalan palveluksiinsa, rukoilemaan Jumalaa. Ja sitten saivat rohkeen ottaa ne kynttilät kadulle. Ja sitten niistä rukouskokouksista alkoi valtavat satojen tuhansien ihmisten mielenosoitukset. Ja tämä oli kaikki Jumalan nimissä. Ja ensimmäinen ryhmä, jonka DDR:n hallitus otti niihin pyöreän pöydän keskusteluihin, ainoa ryhmä, joka saattoi keskustella uudesta tulevaisuudesta, oli kirkko. Sitten hiukan myöhemmin vyöri meni Tšekkoslovakiaan. Ja siellä tuli Václav Havel presidentiksi. Monelta meistä ehkä jäi huomaamatta se, että silloin hän peruutti sen vastaanoton, diplomaattien vastaanoton, joka oli hänen presidentiksi tulojuhlallisuuksista suunniteltu, ja antoi rahat Romanian kärsiville, nälkää kärsiville ihmisille. Mutta se, mitä hän ei peruuttanut, oli se, että hän juhli presidentiksi tuloaan kardinaali Tomassikin johtamalla katolisella messulla Jumalan nimen maassa, jossa tämmöinen ei ollut 40 vuoteen ollut kunnolla mahdollista. Ja sitten ehkä viime vuoden vähiten, sanoisiko räikeimmin aliarvioitu tilanne maailmassa. Se, että maailman suurimman ateistisen valtion johtaja Gorbatšov menee tapaamaan paavi Johannes Paavali II. Me ei tiedetä, mistä ne keskusteli sen puolentoista tunnin aikana, jonka he puhuivat suljettujen ovien takana kahden kesken. Mutta se, mitä he sanoivat julkisestikin, kuulkaa, siinä oli dynamiittia, kun Gorbatšov sanoi, että hän tuli etsimään kristinuskon arvoja, jotta hän voisi pelastaa oman kansansa, että heillä olisi tulevaisuus. Hän tuli hakemaan näitä moraalisia arvoja, joita Jumalaan uskovilla ihmisillä on. Tai sitten ajatellaan Romaniaa. Se koko vyöry Romaniassa alkoi yhdestä papista nimeltä Tökes Temisvaarassa. Ja siellä, kun hän ei suostunut antamaan periksi, kansa alkoi marssia ja vallankumous lähti liikkeelle. Ja mä haluaisin antaa teille kultavaksi pikkupätkän yhdestä kasetista, 200 000 ihmisen mielenosoitus Timisvaarassa. Juuri silloin, kun Ceausescu oli paennut, mutta ei vielä saatu kiinni, ja se valtava vyöri oli liikkeellä. Ja siinä mielenosoituksessa yksi baptistipastori astui eteen ja otti mikrofonin. Siellä oli yksi mun työtoverini paikalla. Hän otti sen kasetille, mitä tapahtui. Ja puhui siihen päälle sen englanniksi. Me soitetaan se kasetti nyt, ja kun hän puhuu sitä englanniksi, niin mä puhun sen suomeksi. Ja katsotaan, ymmärretäänkö me siitä mitään.
Yes.
hiukan kovempaa, jos sais. Kerro muutaman asian vain parilla sanalla. Minut kutsuttiin eilen mikrofonin taakse. Olen pahoillani, etten voinut tulla. Olen Timisoaran baptistiseurakunnan pastori. Viime vuonna Securitate yritti kahdesti tappaa minut. Mutta olen elossa Jumalan armosta. Tänään Romanian historiallisena hetkenä ehdotan Jumalan työtoverina, että rukoilemme voittomme merkiksi Isän meidän yhteen ääneen. Isän meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Amen. Jumala on vapauttanut kansamme tyrannista ja niistä, jotka riistivät meitä. Ylistys olkoon Herralle. Diktaattori on kukistunut, me olemme vapaat. Koko dynastia on kukistunut. Olen pyytänyt uskonnon vapautta. Vapautta palvella Jumalaa ilman pelkoa. Hallitus oli ottanut Jumalan pois ihmisten sieluista. Jumala on olemassa. Jumala on olemassa. Ja nyt koko joukko huutaa Jumalan olemassa, 200 000 ihmistä. Me voidaan lopettaa se tähän jo. Kiitos. Mä halusin vain tämän kasetin soittaa täällä ihan siksi, että me nähtäisiin, että minkäänlaisen painostuksen, hallituksen, vainon alla Jumalaa ei voida ottaa ihmisten sieluista pois. Meillä on tarve löytää Jumala. Meistä on tehty sellaisia ihmisiä. Ja mä uskon, että tänä iltana täällä me ollaan siksi, että me halutaan kohdata Jumala. Sä ajattelet ehkä näin. Mä olen elänyt mun elämäni irti Jumalasta. Niin kuin mä ajattelin silloin ennen kuin kohtasin Kristuksen. Mä ajattelin, että ehkä Jumala on olemassa, mutta mun suhteeni häneen, se perustuu rauhanomaisen rinnakkaiselon periaatteeseen. Jumala ei häiritse mua ja mä en häiritse Jumalaa. Taikka me ollaan niin kuin kaksi yhdensuuntaista suoraa, jotka ei koskaan kohtaa. Tässä missiossa mä uskon ja niissä puhelinsoittojen ja tiedotusvyöryn aikana monet on tajunneet, että Jumalaa ei voida välttää. Kerran tai montakin kertaa elämässä tulee hetkiä, jolloin Jumala alkaa sinutella. Ja silloin ihminen joutuu kiinni, joutuu ratkaisemaan suhteensa Jumalaan. Hän ei voi olla enää välinpitämätön. Hänen on sanottava kyllä taikka ei. Nyt mä kysyisin, mitä sinä sanot Jumalalle? Kun hän tarjoaa sulle mahdollisuutta uskoa Jeesukseen, ottaa Jeesus vastaan omaan elämääsi, ja kun sä otat Jeesuksen vastaan omaan elämääsi, sinusta tulee Jumalan lapsi. niin kuin Johannes kirjoittaa, kaikille, jotka ottivat hänet Jeesuksen vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Sä kysyt, miten tämä voidaan tapahtua? Miten tämä tapahtuu? Miten voi ottaa Jeesuksen vastaan? Miten voi sanoa kyllä Jeesukselle? Niitä tulee Jumalan lapseksi. Sen voi tehdä ihan yksinkertaisesti esimerkiksi rukoilemalla. Sanomalla Jeesukselle, tule minun elämääni. Minä avaan elämäni oven sinulle ja silloin Jeesus tulee. Ja usein uskon elämä alkaa ihan yksinkertaisesta rukouksesta. Taikka siitä, että avaat Raamattusi ja huomaat, kuinka Jumala puhuu sinulle Raamatun sanassa. Tai puhut jonkun toisen ihmisen kanssa ja hänen elämänsä ja sanansa vakuuttaa sinua. Tai tulet Jumalan palveluksen ja polvistut ehtoollispöytään ja tiedostat Jumalan läsnäolon. Niitä on monta mahdollisuutta. Taikka saat synninpäästön sanan, joku julistaa sinulle Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jumalalla on monta tapaa puhua meille ihmisille, mutta ydin on aina sama. Sinä Jeesus Kristus tulee ihmisen sydämeen. Ihmisestä tulee Jumalan lapsi, kun hän turvautuu Jeesukseen. Ja mä haluaisin sanoa sinulle tänä iltana, sinulla on mahdollisuus nyt kohdata Jumala. Meillä on tänne edetty esirukousaiheita. Jomppe jo niistä muutamasta mainitsi. Mutta tämä nyt siitä mahdollisuudesta, että voitaisiin huomenna tuoda niitä lisääkin. Mutta jotkut ovat jo sen tienneet etukäteen. Ja täällä on oikeastaan muutaman asian puolesta pyydetty esirukousta. Ja ensimmäinen niistä on sairaus. On lapsia ja perheitä, jotka on sairastuneet. Ja mä ajattelin, että mä antaisin mahdollisuuden meille yhtyä esirukouksiin ja tuoda omatkin sairautemme ja ystävien sairaudet mukaan. Ja mä kysyin, kuinka monella on joku sellainen toinen ihminen, joka sairastaa ja haluaisit pyytää hänen puolestaan esirukousta. Voit vaikka kätes nostamalla ilmoittaa, että sulla on joku sellainen. Ja näin me voidaan sopia siitä, että me rukoillaan näiden ihmisten puolesta. Ja sitten täällä on ehkä moni semmoinen ihminen, joka itse sairastaa. Ja mä kysyisin, kuka haluaisi oman sairautensa puolesta esirukousta, että Jumala parantaisi.